რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საერთაშორისო თანამეგობრობა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გათავისუფლებას და მისი საქმის ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვს.
საქართველოს ხელისუფლებას გააჩნია თავისი წვლილი ვალდებულება გამოიძიოს და დაადგინოს თუ როგორ მოხდა თბილისის ცენტრიდან აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მოქალაქე, რომელიც იდევნებოდა პოლიტიკური მოტივებით.
თანამდებობის პირების დანიშნვა საკრებულოს უმრავლესობა კანონის შესაბამის ქმედებად ოპოზიცია კი ზედმეტი საბიუჯეტო თანხის დახარჯვა თაფასებს.
ესება მხოლოდ იმიტომ, რომ დაასაქმონ ქართული ოცნების აქტივისტები. არა შეიძლება მეტმა მიიღონ ხელფასი.
რამდენი მოადგილე უნდა ყავდეს საკრებულოს თავმჯდომარეს რეგულირდება შესაბამისი ორგანული კანონით, ანუ თვითმმართველობის კოდექსით. ამას არ წყვეს კონკრეტული საკრებულო, არ წყვეს კონკრეტულად საკრებულოს თავმჯდომარე.
ამდე სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო დაადო პარლამენტის მიერ მაუწყებლობის კანონში შეტანილ ცვლილებებს. პრეზიდენტის შენიშვნები შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის კომერციული რეკლამის განთავსების უფლების მინიჭებას და შესყიდვებთან დაკავშირებულ ცვლილებას. თბილისში 15 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს საქართველოს მოქალაქეები აფინანსებენ. გადასახადებით, კერძო ტელეარხების მასაზრდოებელი სარეკლამო ბაზარი კი ისედაც კლებადია. გადაწყვეტილება, რომ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი შევიდეს ამ ბაზარზე, ჩემი აზრით პრობლემურია, განაცხადა პრეზიდენტმა. გიორგი მარგულაშვილის თქმით, კანონ პროექტზე ვეტოს დადებამდე მოისმინა ყველა მხარის პოზიცია. პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ პარლამენტი კარგად გაიაზრებს ვეტო შინაარს და გადაწყვეტილებას მიიღებს, როგორც მედია პლურალიზმის და ჯანმრთელი კონკურენციის შენარჩუნების თვალსაზრისით, ასევე სახელმწიფო სახსრების ყაირათიანი და გამჭვირვალე ხარჯვის მიმართულებით. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძე კიევში შეხვდა უკრაინის გენერალურ პროკურორს იური ლუცენკოს. ინფორმაცია 12 იანვარს გამართული შეხვედრის შესახებ 15 იანვარს გამოქვეყნდა უკრაინის გენერალური პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე. ამ ინფორმაციის თანახმად მხარეებმა განიხილეს თანამშრომლობის ყველაზე უფრო აქტუალური საკითხები, კერძოდ სისხლის სამართლის წარმოებასა და ექსტრადიციაში საერთაშორისო სამართლებრივი დახმარების საკითხები. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ცნობით, შეხვედრის მონაწილეებმა დადებითად შეაფასეს ამ სფეროში ურთიერთქმედების არსებული ფორმატი და შემდგომი თანამშრომლობის იმედი გამოთქვეს. ინტერნეტ გამოცემის უკრაინსკა პრავდას შეკითხვას დაისვა თუ არა მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის საკითხი, უკრაინის გენერალური პროკურატურის პრესმდივანმა ლარისა სარგანმა უპასუხა, რომ ვერ იტყვის იმაზე მეც, რაც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებაში წერია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაადანაშაულა ირანსა და მსოფლიოს წამყვან სახელმწიფოებს შორის 2015 წელს მიღწეული შეთანხმების ჩაშლის მცდელობაში. ამ შეთანხმებით ირანს მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ მოეხსნა საერთაშორისო სანქციები. დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ ირანი შეთანხმების პირობებს არ ასრულებს და მის წინააღმდეგ სანქციები უნდა აღდგეს. 15 იანვარს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ბოლოდროინდელი შეფასებების მიზანია შეთანხმების ჩაშლა, რაც ხელს არ შეუწყობს სტაბილურობას. თეირანთან შეთანხმების შეწყვეტას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ევროკავშირიც. ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უმცირე 38 ადამიანი დაიღუპა და 105 დაიჭრა ბაღდადის ცენტრში მომხდარი ორიაფეთქების შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის საად მაანის ინფორმაციით, თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთქეს ბაღდადის ერთ-ერთ ცენტრალურ ხალხმრავალ მოედანზე. ბაღდადის ეს ნაწილი ხალხმრავალი სავაჭრო ადგილია, სადაც დასაქმების მსურველებიც იკრიბებიან. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია, თუმცა წინა მსგავს თავდასხმებზე პასუხისმგებლობას, როგორც წესი, იღებდა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საერთაშორისო თანამეგობრობა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმის ობიექტურ და გამჭვირვალედ გამოძიებას და მის გათავისუფლებას ითხოვს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის შემდეგ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვაზე ყურადღებას ამახვილებს ევროკავშირიც და მისი მოწოდებები საქართველოსაც უკავშირდება. 29 მაის თბილისიდან გაუჩინარებულ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანის სასამართლომ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის, კონტრაბანდისა და ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით 6-წლიანი პატიმრობა გასულ პარასკევს შეუფარდა. ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე ლაპარაკობენ ადვოკატები და უფლებადამცველები, რომლებიც 12 იანვარს ბელაქანის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. მათი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება ობიექტური გამოძიებით დაადგინოს, როგორ აღმოჩნდა თბილისში გაუჩინარებული ჟურნალისტი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
6-წლიანი პატიმრობა, რომელიც აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის ბელაქანის სასამართლოს მიერ 12 იანვარს შეეფარდა, აჩენს სერიოზულ შეკითხვებს ფუნდამენტური უფლებების განხორციელებასთან მიმართებით, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლებასთან, მედიასთან და აზერბაიჯანში სათანადო სამართლებრივ პროცესებთან დაკავშირებით. კითხულობთ განცხადებაში, რომელიც საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლობის პრესპიკერმა 14 იანვარს გამოაქვეყნა. განცხადებაში ლაპარაკია როგორც აზერბაიჯანზე, ასევე საქართველოზეც.
აფგან მუხტარლის სავარაუდო გატაცება საქართველოში, რასაც დაპატიმრება და აზერბაიჯანში მისი გასამართლება მოჰყვა, კლავაც მოითხოვს ყოვლის მომცველ და გამჭვირვალე გამოძიებას. თავისუფლების აღკვეთის ყველა ის შემთხვევა, რომელიც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების განხორციელებას უკავშირდება, აზერბაიჯანის მიერ ყისიერად უნდა იქნას გადასინჯული, რასაც უნდა მოჰყვეს ყველა შესაბამისი პირის გათავისუფლება აზერბაიჯანის საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად.
მანამდე საქმის გამჭვირვალე გამოძიებისკენ მოწოდება ამერიკის შეერთებული შტატებისგანაც გაისმა. 12 იანვარს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი ყურადღებით ადენებს თვალს საქართველოს მიერ სავარაუდო გატაცების საქმის გამოძიებას და ხედავს სრული გამჭვირვალე და დროული გამოძიების ჩატარების აუცილებლობას. საერთაშორისო თანამეგობრობის განცხადებები მოჰყვა 12 იანვარს აზერბაიჯანის ბელაქანის რაიონის სასამართლოს მიერ გამოცხადებულ განაჩენს, რომლის მიხედვითაც აზერბაიჯანელ ჟურნალის აფგან მუხთარლის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის, კონტრაბანდისა და ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით 6 წლით პატიმრობა შეეფარდა. თამა ჟურნალისტი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და დარწმუნებულია, რომ პოლიტიკური მოტივით იდევნება ბაქოსთვის არმოსაწონი საქმიანობის გამო. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი 2017 წლის 29 მაის თბილისიდან გაუჩინარდა, 30 მაის კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს. მუხთარლი მიიჩნევს, რომ თბილისიდან მის გადაცემასა და აზერბაიჯანული მხარისთვის გადაცემაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლები. ამას უარყოფს საქართველოს ხელისუფლება, თუმცა აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, თავისუფლების უკანონო შეზღუდვის მუხლით და 2017 წლის 20 ივლისს თანამდებობები დატოვეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის უფროსმა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დირექტორმა. ეს იყო უკანონობის მორიგი ზეიმი აზერბაიჯანში, ეუბნება რადიო თავისუფლებას 12 იანვარს ბელაქანის სასამართლოში გამართულ პროცესზე Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია. მისი თქმით, აფგან მუხთარლის თბილისიდან გაუჩინარების საქმესთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას, მაგრამ თბილისი არ ამჟღავნებს პოლიტიკურ ნებას, რომ ეს საქმე საფუძვლიანად და მიუკერძოებლად იქნას გამოძიებული.
ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის 6-წლიანი პატიმრობა სხვა არაფერია, თუ არა კანონის უზენაესობის მორიგი მარცხი. ეს რა თქმა უნდა მოსაოდენიც იყო, მაგრამ აზერბაიჯანის ათეულობით ადამიანი მსგავსი პოლიტიკური მოტივირებული ჯავრით იხდის სახელს. თუმცა ეს ის შემთხვევა, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებას აქვს თავისი წვლილი პასუხისმგებლობა, ხელისუფლება მიუხედავად იმისა, რომ უკვე თვეებია ამბობს, რომ იძიებს ამ საქმეს, კონკრეტული შედეგი მას არ მოყოლია. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლებას გააჩნია თავისი წვლილი ვალდებულება გამოიძიოს დაუყოვნებლივ და დაადგინოს, თუ როგორ მოხდა თბილისის ცენტრიდან აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მოქალაქე, რომელიც იდევნებოდა პოლიტიკური მოტივებით.
თუკი აფგან მუხტარლის თბილისიდან გაუჩინარების საქმე კანონის უზენაესობის პირობებში სათანადო არ იქნება გამოძიებული, გიორგი გოგიას თქმით, ეს დარჩება შავ ლაქად, რომელიც დააზარალებს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს და საერთაშორისო პარტნიორები საქართველოს ხელისუფლებას მომავალშიც მუდმივად შეახსენებენ ამ პასუხისმგებლობას. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ისინი განმარტებების გაკეთებისგან ძირითადად თავს იკავებენ იმის გათვალისწინებით, რომ გამოძიების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა 2017 წლის 20 დეკემბერს პარლამენტში გამოსვლისას ოპოზიციის მიერ დასმული შეკითხვის საპასუხოდ აფგან მუხთარლის საკითხს ძალიან ძიმე საკითხი უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისი თქმით, ეს ფაქტი ძალიან სერიოზული ჩავარდნა იყო. ხოლო 42 მუხლის წარმომადგენლის ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, ძალიან ბევრ შეკითხვას აჩენს საქართველოში მიმდინარე გამოძიებაც.
არ მინიჭებია დაზარალებული სტატუსი არც აფგან მუხთარლის და არც მის მეუღლეს ლეილა მუსტაფაევას. პლუს ამას გამოძიებას არ გამოუკვეთავს არც ის პირი, ვის მიმართაც შესაძლებელი იქნებოდა სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. ბოლო აქტიობა, რაც განხორციელდა ჩვენი მხრიდან დაახლოებით აგვისტოს თვეში, ეს იყო იმ პირების ვიდეო და ფოტო მასალის წარდგენა პროკურატურისათვის, ვინც უთვალთვალებდა გატაცებამდე აფგან მუხთარლის, ხოლო გატაცების შემდეგ უკვე ლეილა მუსტაფაევას და მათი ახლობელს ტაშკინ ალარლის, რომელიც აზერბაიჯანელი აქტივისტია. თუმცა გამოძიების მხრიდან იყო ასეთი პასუხი, დაახლოებით ესეთი შინაარსი დამოკიდებულება, რომ ეს პირები არანაირი მოთვალთვალეები არ იყვნენ, იყვნენ ან ჩვეულებრივი ტურისტები, ან თვითონ მუსტაფაევას ეჩვენებოდა რაღაცა და ასე შემდეგ.
არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით, სწორედ საგამოძიებო პროცესის არაობიექტურად წარმართვის გამო დატოვა საქართველო აფგან მუხთარლის მეუღლემ მცირეწლოვან შვილთან ერთად და ამჟამად ისინი მესამე ქვეყანაში იმყოფებიან. მუხთარლის სახელით საქმე გაგზავნილი ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, სტრასბურგის სასამართლოში, რომელმაც ის უკვე პრიორიტეტულ საქმეს ცნო.
ელა კუნჭული ამგია ამბო ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის საქმეზე, რომელიც აქტუალობას არ კარგავს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთაშორისო დონეზეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კოსმოს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 15 იანვრიდან ბრიუსელში მუშაობა დაიწყო ევროკომისიის მიერ შექმნილმა საექსპერტო ჯგუფმა, რომელიც შეისწავლის ინტერნეტით სრულ ინფორმაციის გავრცელებას. ევროკომისიის განცხადებით, აუცილებელია შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც გამოავლენს არასწორ ინფორმაციას და მის გავრცელებას შეზღუდავს. ევროკომისიის შეფასებით, სისწრაფე, რომლითაც ინტერნეტში ვრცელდება სხვადასხვა სახის სრულ ინფორმაცია, აზარლებს დემოკრატიას და უარყოფითად აისახება მედია საშუალებების რეპუტაციაზე. ამასთან, ევროკომისიის მარტებით ხელშეუხებელი რჩება გამოხატვის თავისუფლება და ინფორმაციაზე წვდომის უფლება. ექსპერტთა 40-წევრიანი ჯგუფი აერთიანებს სოციალური ქსელების სპეციალისტებს, ჟურნალისტებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და მეცნიერებს. ბოლოხანს დასავლეთის სახელმწიფოების უფრო მეტად უჩივიან ინტერნეტით ცრუდა პროპაგანდისტული ინფორმაციის გავრცელებას და ამხრივ განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ რუსეთის აქტივობაზე. რუსული პროპაგანდა იყო ერთ-ერთი თემა, რომელსაც საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივებსა და გამოწვევებს ზე საუბრისას შეეხნენ ექსპერტები რეგიონული მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან ბათუმში გამართულ შეხვედრაზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობთ.
ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს გასაწევრიანებლად ქვეყნის თანმიმდევრული და მიზანმიმართული სტრატეგიის საჭიროებაზე საუბრობენ სპეციალისტები, რომლებიც ინტეგრაციის თემაზე ბოლო წლებია აქტიურად მუშაობენ. მსჯელობის საგანია ქვეყნის რეგიონული იდენტობა და საქართველოსადმი ნატოსა და ევროკავშირის გაცხადებული პოლიტიკა. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარის დავით ციხარულიძის შეფასებით, ქვეყანამ მეტი ძალისხმევა უნდა გასცეს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის და ხელისუფლების გზავნილები უნდა იყოს მეტად მკაფიო, რადგან საერთაშორისო ურთიერთობებში მორიდება და ბუნდოვანება მომგებიანი პოზიცია არ არის. დავით ციხარულიძის განცხადებითვე, ნატოში საქართველოს გაწევრიანება ორმხრივი დღისწესრიგის მთავარი საკითხი უნდა იყოს ალიანსის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან, მათ შორის სკეპტიკურად განწყობილ ისეთ ქვეყანასთან, როგორიც გერმანია. დავით ციხარულიძის თქმით, საერთაშორისო ურთიერთობებში მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ხედვა და მისი მხარდაჭერის ერთგვარი გამოვლინება. გამოვლინება საქართველოსთვის ანტისატანკო სისტემაზე ჯაველინზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ატლანტიკური საბჭოს ხელმძღვანელის მოსაზრებით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში საქართველოს მეტი შანსი აქვს პროგრესი განიცადოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე.
დღევანდელი კონგრესის პოზიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ უკვე გვაქვს სერიოზული საკანონმდებლო სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, რომლის ნაწილიც არის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხი და არის ასევე სხვა საკანონმდებლო ნაბიჯები გადადგმული, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ კარგად ასახავს კონტურებს, რა იქნება ალბათ საერთაშორისო პოლიტიკა ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში. მე ვფიქრობ, რომ სერიოზული შანსები გვაქვს ახლა პროგრესის.
სოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების გათვალისწინებით საქართველოსთვის ისტორიული შანსის გაჩენის შესაძლებლობაზე საუბრობს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ კუთელია. მისი განცხადებით აუცილებელია საქართველო განიხილებოდეს შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს შორის და არა როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. კუთელიას მოსაზრებით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ დასავლეთის სახელმწიფოებს თითქმის 8 წელი დასჭირდათ, რომ რეალურად გაეაზრებინათ რუსეთის აგრესიული და არა ლიბერალური პოლიტიკა და მისი შედეგები, და 2016 წლის ვარშავის სამიტზე ნატოსთვის მთავარ საფრთხეებად მიჩნეულ იქნა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო და რუსეთი.
ისტორიული დინამიკა მოიყვანა პროცესები ისე, რომ ჩვენ აღმოჩნდით ეპიცენტრში ახალი გეოპოლიტიკური წესრიგის, რომელიც ახლა ყალიბდება. შესაბამისად, იმისთვის, რომ ეს მომენტი ჩვენ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ, უნებრივია კარგად უნდა გავიგოთ რა ხდება ამ შავ ზღვაზე, რატო არის ეს ასე მნიშვნელოვანი ნატოსთვის, ევროპისთვის და ჩვენ რა უნდა მივიღოთ. დღეს პროპაგანდისტული მანქანები თავარი ამოცანა და სამბიზნე არის საზოგადოებრივი აზრი, საზოგადოებრივი კონსენსუსის ეროზია, იმიტომ რომ დანარჩენი მეორე ტექნიკურად ადვილი შესასრულებელი არის, რომ თქვა ჩვენ გადაუხვიოთ ჩვენ არჩევანს. ეს დაპირისპირება დღეს დასავლეთსა და თქვა რუსეთ შორის ევროპულ განზომილებაში გადმოვიდა შავ ზღვაზე.
ბათუ კუთელიას ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის ქვეყნებში რუსული პროპაგანდის შესაჩერებლად გარკვეული ქმედებები უკვე დაიწყეს. ბათუ კუთელიას მოსაზრებითვე შავ ზღვაზე რუსეთის გაფართოება ემსახურება მის სტრატეგიულ ინტერესებს, რომელთა შორისაა დასავლეთის გაფართოების შეჩერება, ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო დერეფანზე კონტროლის მოპოვება და ენერგეტიკულ რესურსებზე წვდომის გაზრდა. საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობის გამო ყველა ამ კომპონენტში მთავარი ქვეყანა. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ ქვეყნის გარეთ მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების პარალელურად აუცილებელია საქართველოს ჩამოუყალიბდეს იდენტობა, რადგან ამ დრომდე ძირითადად მოიაზრება როგორც პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ან სამხრეთ კავკასია.
ევროკავშირი მთელი 20-25 წლის განმავლობაში ცდილობდა და მილიონობით ევრო მიმართა იმისკენ, რომ სამხრეთ კავკასია შემდგარიყო როგორც ერთიანი რეგიონი, დაახლოებით ისეთი მოდელით როგორც ბალტიისპირეთი. რეალურად ეს ვერ შედგა სხვადასხვა მიზეზებით. ერთი, მიმდინარე კონფლიქტი ყარაბაღში, ჩვენი კონფლიქტები აფხაზეთის და ჩერნოვალის რეგიონში, ანუ დღეს სამხრეთ კავკასია არის არშემდგარი რეგიონი. ამ შემთხვევაში საქართველოს ცდილობდა ბოლო პერიოდში კავკასიისგან გაიქცეს ბჭალებში, გაქცევა რას ნიშნავს? სტრატეგიულად გაიქცეს, რეალურად სტრატეგიულად მოწყდეთ პოსტსაბჭოთა სივრცეს და ასევე სამხრეთ კავკასიას.
ფონდია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერის ივანე ჩხიკვაძის შეფასებით, საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციაზე საუბრისას აუცილებელია მთავრობამ და მოქალაქეებმა გაიაზრონ ამჟამინდელი მდგომარეობა და დაფიქრდნენ სამომავლო პერსპექტივებზე. ივანე ჩხიკვაძის განცხადებით, ამ დრომდე უპასუხოდ რჩება შეკითხვა, თუ როდის გაიხსნება ფანჯარა საქართველოსთვის ევროკავშირში გასაწევრიანებლად.
ამ საკითხზე და ზოგადად ევროკავშირის პრობლემა არის ეს, რომ ის მუშაობს კონსენსუსზე. შეშეს პრინციპი. ყველა თუ არ დაეთანხმა და გასაკუთრებით როცა საკითხი ეთება გაწევრიანებას ევროკავშირში, ყველა თუ არ დაეთანხმა ამას, ახალი წევრი გამოიმირება ახლა. დღეს რო კითხოთ მაგალითად საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, შეიძლება ვიღაც ამიქრათ ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, რომ კი, როგორ არა, მაგრამ ჩახვიდეთ საფრანგეთში და გითხრათ, რომ სად არის საქართველოს ევროპა ახლა თუ არა. ეს ჯერ კიდევ სამწუხაროდ გასაკითხებელი იყო.
საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტების მოსაზრებით, ქვეყნის მთავრობამ და მოსახლეობამ ერთობლივად უნდა გაეაზრონ თანამედროვე გამოწვევები და ნატოსა და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად სამომავლო პერსპექტივებზე იზრუნონ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დგას მთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თანამდებობის პირების რაოდენობა ერთით გაიზარდა გორის საკრებულოში. მის თავმჯდომარეს უკვე მეორე მოადგილე ხავს, რასაც უმრავლესობა კანონის შესაბამის გადაწყვეტილებას უწოდებს, ოპოზიცია კი დამატებითი საბიუჯეტო ხარჯის გაწევას. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულო თავმჯდომარის კიდევ ერთი მოადგილე აირჩია, თუმცა ეს ორი კენჭის ყრით გახდა შესაძლებელი. პარტია ქართული ოცნების წევრი კობა ბერიანიძე მოადგილეობის კანდიდატად თავად საკრებულოს თავმჯდომარემ დაასახელა. პირველი კენჭის ყრის შედეგად გაირკვა, რომ ბერიანიძეს ხმა 11-მა წევრმა მისცა. სამი ბიულეტინი ბათილი აღმოჩნდა, 11 კი წინააღმდეგი წავიდა. ხმის დათვლის პროცესს კანდიდატი წესრებოდა და რუსა შეამჩნია, რომ საკმარის ხმებს ვერ აგროვებდა. ერთ-ერთ ბათილ შემოუხაზავ ბიულეტინზე ბერიანიძემ საკუთარი კანდიდატურის შემოხაზვა სცადა. გაყალბების მცდელობა მას თანაპარტიელმა არ დაანება. ლია ჩლაჩიძემ ხელიდან შემოუხაზავი ბიულეტინი გამოგლიჯა. ეს ფაქტი ჟურნალისტებმა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმაც დაინახეს. ბერიანიძე კი თავს უმწეოდ იმართლებდა და აცხადებდა, რომ მხოლოდ საკუთარი ბიულეტინი შემოხაზა.
ჩემი ბიულეტინი შემოხაზა და მაქვს სრული უფლება, რომ ჩემი ბიულეტინი შემოხაზო.
ქართული ოცნების წარმომადგენელმა, ხმის დამთვლელი კომისიის წევრმა ლია ჩლაჩიძემ ინციდენტი დაადასტურა, თუმცა აღნიშნა, რომ კომისიას დროული რეაქცია ჰქონდა.
Ну, харвезе შეიძლება იყოს რაღაცა მცდელობა, მაგრამ გაბათილებული კომისია მუშავა ისე როგორც უნდა ემუშავა.
პირველ კენჭის ყრაზე კობა ბერიანიძემ საკმარისი ხმები ვერ დააგროვა. 40 კაციან საკრებულოში მას 20-ზე მეტი ხმა სჭირდებოდა, მაგრამ მხოლოდ 19 მიიღო. ნაციონალურმა მოძრაობამ კენჭის ყრებში მონაწილეობა არ მიიღო. ფრაქციის თავმჯდომარემ ბექა ქორჩილავამ განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებაში კლანური დაპირისპირებაა და ეს პირველ კენჭის ყრაზეც გამოჩნდა.
ეს იყო ტიპიური ქართული ოცნების სახე, როგორც ჩვევიათ, ჟურნალისტებმაც დააფიქსირეთ, რომ მცდელობები ჰქონდათ გაყალბებისა. ქართულ ოცნებაში არის შიდა განხეთქილება, კლანური დაპირისპირება და ვერ გაიყო ეს სკამები.
პირველი კენჭის ყრის შემდეგ ფრაქცია ქართული ოცნება დახურულ კარს მიღმა განმარტოვდა. შესვენების შემდეგ რეგლამენტის მიხედვით საკრებულოს თავმჯდომარემ ბერიანიძის კანდიდატურა უკვე მეორე კენჭის ყრაზე დააყენა. საკრებულოს 11-მა წევრმა, რომლებმაც მანამდე ხმა ბერიანიძის წინააღმდეგ მისცა, 15 წუთში გადაწყვეტილება შეცვალა. მეორე კენჭის ყრაზე ბერიანიძემ უკვე 30 ხმა მიიღო და მეორე მოადგილე გახდა. საკრებულოში შენების მოძრაობის წარმომადგენელი ბადრი ნანეტაშვილი მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია ბიუჯეტის თანხას უყაირათოდ ხარჯავს, რადგან ერთი მოადგილე საკმარისი იყო საკრებულოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის.
ფიქრობ, არ არის საჭირო, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ერთი მოადგილე აუდიოდა ამ საქმიანობას და მეორე მოადგილე ზედმეტია. ეს ხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ დაასაქმონ ქართული ოცნების აქტივისტები. რაც შეიძლება მეტმა მიიღონ ხელფასი, ბიუჯეტიდან ფული მეტმა წამოიღოს.
საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან მამუკა ფანიაშვილი აცხადებს, რომ კანონი არ ირღვევა და ყველაფერი რეგლამენტის მიხედვით მიმდინარეობს.
რამდენი მოადგილე უნდა ყავდეს საკრებულოს თავმჯდომარეს, რეგულირდება შესაბამისი ორგანული კანონით, ანუ თვითმმართველობის კოდექსით. ამას არ წყვეს კონკრეტული საკრებულო, არ წყვეს კონკრეტულად საკრებულოს თავმჯდომარე. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტში, სადაც ამორჩეველთა რაოდენობა არის 100,000-ზე მეტი, კანონმდებლობა აძლევს უფლებას საკრებულოს, რომ ყავდეს ორი მოადგილე.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კობა ბერიანიძე ზეღდულეთის მაჟორიტარ დეპუტატია. იგი წინამოწევის მუნიციპალურ საკრებულოში ფრაქციას ხელმძღვანელობდა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ბერიანიძე საკუთარ ოლქში არჩევნებს აყალბებდა და პარტიამ მას ეს გარჯა დაუფასა. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე კი მიიჩნევს, რომ ახალი მოადგილე საოკუპაციო განყოფი ხაზის პრობლემებს კარგად იცნობს და ის სწორედ ამ მიმართულებით იმუშავებს.
მას ექნება რამდენიმე ფუნქცია, მას აქვს კარგი გამოცდილება ტურიზმში და ამასთანავე თვითონ მისი თემი, რომლიდანაც ის მაჟორიტარად არჩეული არის საკრებულოს წევრად, არის ადმინისტრაციული საზღვრის პირა, მისი თემი ზეგდულეთიდან არის არჩეული და აი ამ გაშლილი ფრონტით გვინდა ჩვენის პრობლემები ნენელა აღმოფხვრათ და ამ 4 წელიწადში ამომრჩევლის დობა და ჩვენ და მის იმედი, რომ ჩვენ ამ პრობლემებს მოვერევით, მე მინდა მინიმუმამდე დავიყვანოთ.
ახალი მოწვევის საკრებულოში ბოლო დროს ხელფასიანი თანამდებობის პირების რაოდენობა იზრდება. საკრებულოს თავმჯდომარის გარდა მოადგილეები ფრაქციების თავმჯდომარეებსაც უკვე ხავთ. ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ მართველი პარტია მხოლოდ ქართული ოცნების წევრების დასაქმებაზე და მათ დაფინანსებაზე ზრუნავს, რაც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის უყაირათოდ ხარჯვას ნიშნავს.
გორდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მუნიციპალიტეტებში დავის საგნად რჩება არასამეწარმეო იურიდიული პირების და სხვა მსგავსი სტრუქტურების რეორგანიზაციის პროცესი. ეს განსაკუთრებულად აქტუალურია იმ მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც თვითმართლობის არჩევნების შემდეგ გაერთიანდნენ, მანამდე ქალაქად და თემად არსებობდნენ. დღეს კი ერთი მუნიციპალიტეტია. თემას ახალციხიდან განაგწობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი. საკრებულოს დეპუტატებმა ახალციხის მუნიციპალიტეტში არსებული აიპების შემცირებისა და შეფასების შერწყმის საკითხი განიხილეს. 16 აიპიდან პირველ ეტაპზე 12 დარჩა, ხოლო 4 შეფასი განახევრდა. შემცირების მთავარი მიზეზი მუნიციპალიტეტის გაერთიანება გახდა. არჩევნების შემდეგ დარჩენილმა მხოლოდ ერთმა საკრებულომ და მერიამ აიპებისა და შეფასების შერწყმის საკითხზე უკვე იმსჯელა. ახალციხის მერის ზაზა მელიქიძის განცხადებით, გაერთიანების გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტში ერთნაირი აიპების ფუნქციონირების გამო მიიღეს.
ორივე ერთად გაერთიანება მოხდება, შეიქმნება ერთი ახალი IP, შესაბამისად თითოეული სახელწოდებაც შეიცვლება, ამიტომ რომ ერთ შემთხვევაში იყო თქვათ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის IP, ან იყო თემის რაღაც გაერთიანება. მოიხსნება თავში თემიც და ქალაქის და სათაურში იქნება მარტო მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული IP სახელწოდება.
საკრებულოს ოპოზიცია აიპების შემცირებას ეთანხმება, თუმცა მათი გაერთიანების ნაწილში განსხვავებული მოსაზრება აქვს. ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე გელა დემეტრაძე ფიქრობს, რომ აიპების ნაწილის შერწყმა არასწორად მოხდა.
თავიდანაც წინააღმდეგი ვიყავი ცალკე IP-ის შექმნის ახალციხისთვის, იმიტომ რომ ფიქრობდი, რომ ეს იყო ტურისტული ობიექტი ჩვეულებრივი და კარგი იქნებოდა, თუ მის მეთვალყურეობას შეითავსებდა ახალციხის ციხე. დღესაც ფიქრობ ამ პოზიციაზე ვარ, იმიტომ რომ ორივე ფუნქციონალურად და თვისობრივად დავსერთ მაინც როგორც ტურისტული ობიექტები.
ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ მართლმა ძალამ აიპები თავის დროზე იმ თანაპარტიელების დასაქმებისთვის შექმნა, რომლებიც წინა საარჩევნო კამპანიაში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი. ირაკლი ბარძიმაძე განსაკუთრებით აიპი ტბის მდგომარეობას აპროტესტებს.
ახალციხის ტბა ეს დღესაც არის სამწუხაროდ ბაყაყების საგუბარი ისე. არადა იქ იყო მშვენიერი სცენა, საღამოები უნდა გამართულიყო, კონცერტები უნდა ჩატარებულიყო. აიპი ტბა ეს არის დანაშაული აი ამ ხელისუფლების დგას 9. მე ვიტყოდი შეიძლება პატიოსანი ადამიანიც კი ამ აიპი ტბაზე და ყარაულობენ ბაყაყებს, გაფუჭებულ სცენას და არ ვიცი ალბათ თივას თუ თიბავენ და გამგეობას თუ აბარებენ.
მოსადენი რითაც მარაგდება ტბა არის ძალიან მოგებული და ხშირად საჭიროებს შეკეთებას. ციხის აიპს ამისი არც რესურსი აქვს ტექნიკურად და არც საშუალებები არა არც ტექნიკის და არც სოციალური ძალის. ამიტომ აქ ყოველწლში ჭირდება ექსკავატორი, შედუგების აგრეგატი და გეოშედუგებელი და ერთ თემად ამდუბარ მიხვდეთ, რომ ესენი ამ კუთხით რო იყოს მოარგება. რა თქმა უნდა ტურიზმის განვითარების კუთხით მისაღებია, რასაც ქვემძანეთ, თუმცა ეს მარტო ტბა დღეს რადგომარებში თქვა, ვერანაირი მიზიდველი ვერ იქნება ტურისტებისათვის, თუ არ მოიწყოს ხელოვნის ინფრასტრუქტურა.
ეს კი გახლდათ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა მელიქიძე. მისი განმარტებით ახალი ორგანიზაციების ხელმძღვანელები და თანამშრომლები ჯერ შერჩეულნი არ არიან.
მაიევალაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც საქართველოს სხვა მუნიციპალიტეტების მსგავსად მიმდინარეობს ადგილობრივი სამსახურების სტრუქტურული რეორგანიზაცია. თბილისის მერიამაც 15 იანვარს წარმოადგინა სტრუქტურული რეფორმის პრეზენტაცია. ამ გეგმის თანახმად თბილისის მერის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახური გარემოსდაცვის საქალაქო სამსახურად გარდაიქმნება. არქიტექტურის სამსახურს ურბანული განვითარების მიმართულება გამოეყოფა. გარდა ამისა გაუქმდება სათათბირო ორგანოები, კომისიები და საბჭოები. ეს გეგმა ასევე ითვალისწინებს ორი საქალაქო სამსახურის გაერთიანებას, საუბარია კულტურის საქალაქო სამსახურის და განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურების გაერთიანებაზე და ისინი ჩამოყალიბდებიან როგორც კულტურის, განათლების და სპორტის საქალაქო სამსახური. გარდა ამისა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურების ცენტრალიზების მიზნით თბილისის მერიაში შეიქმნება ახალი სააგენტო სახელწოდებით საზოგადოებასთან კომუნიკაციის განვითარების სააგენტო. როგორც დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ 15 იანვარს განაცხადა, თბილისის მერიაში თებერვლის ბოლოს დასრულდება რეორგანიზაციის პროცესი და მაშინ გაირკვევა ვინ დარჩება და ვინ წავა სამსახურიდან. როგორც ჩანს, მერიაში მიმდინარე რეორგანიზაცია გამოყენებული იქნება პოლიტიკური ნიშნით მერის შემადგენლობის გადახალისებისთვის. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა დეპუტატმა ირაკლი აბესაძემ განაცხადა საკრებულოში გამართულ ბრიფინგზე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ბათუმში გამართეს საპროტესტო აქცია აჭარიდან გურიაში დენდროლოგიურ პარკში ხეების გადატანის გამო. როგორც ამ პარტიის წევრებმა განაცხადეს, ამ ფორმით, საპროტესტო აქციის ფორმით ცდილობენ გააპროტესტონ მიზანმიმართული გაჩეხვა ხეებისა, რადგან რეგიონი ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშეა. აჭარის მთავრობა ამბრალდებებს გამოეხმაურა განცხადებით, რომელშიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქცია აქციას პოლიტიკური პროვოკაცია უწოდეს. ადგილობრივ მთავრობაში აცხადებენ, რომ ხების გადატანა კანონის ფარგლებში ხორციელდება. Протести ამის გამო უკვე რამდენიმე თვე აჭარაში მიმდინარეობს. თბილისის საქალაქო სასამართლო მერის ყოფილ თანამშრომელს ოთარ აბესაძეს აღკვეთის ზომა პატიმრობა 10000 ლარის გირაოთი შეუცვალა, გადაწყვეტილება 15 იანვარს მიიღო მოსამართლემ და ამის მიზეზად დაასახელა ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის დასკვნა. დგოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისტორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.